Vald pengana. Utnavargerin gjörde Bretland til verkstegin kjö öllun heiminum og heimsins rúgasta land og í 1800 talnum. Utnavarin kráði meira og meira stál. Varin þeir höfðu funnju dæv hvordan þeir ber til að framlega stál utan að brúka træ kól, höfðu Bretar gjörst ef í allan skósuinn. Þar voru nøttur til að flýta vi inn í úrlumis Norge og Svörugje. Og í Bretlandi hegi liberala húmyndin valdi. Þeir hildu að staðurinn berst held fingrarnar frá vinnulöfunum, svo far handelinn að blóma. Einun og hverjun stó frutt að framlega og selja hvað som helst. Handelsmenninir og þeir sem höfðu valdi hugsa og berst ætt, pengar. Og pengar mest og vald. Þar sjó ekki umhverfisauðingina sum nekran trúbuleika. Þeir sem við þeir nefna umhverfisvernd veri ekki til í utnavar samfélanum og í 1800-talunum. Og í fyrstinu veri ungu mynduleiki sum kundu færa eftir utnæinum sum eitra í umhverfi. Flestu arbeidarnir voru vaksnir upp og í frusku grönskunni júdja byggt, men nøttust að venja sig við að lífa og gjennom øyelögtun og helsuskælun umhverfi.